Je 8:30.
Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den a dobrý poslech svátečního, jak to vidí, přeje Zita Senková. Dnešním hostem je kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaké události nás inspirovaly k dnešnímu rozhovoru? Víra jako kritérium pomoci i svatováclavská tradice. Dobrý poslech.
Jak to vidí?
Jak to vidí?
Každý všední den v 8:30 ráno.
Pane kardinále, setkáváme se opět u vás na arcibiskupství pražském. Dnes je 28. září, den české státnosti. To je určitě dobrá příležitost připomenout knížete Václava.
Tak já myslím, že se to vystihla už tom názvu Den české státnosti, protože zcela jistě nemůžeme určit den, kdy se český stát narodil. Víme, že určité kroky k existenci našeho státu, důležité kroky vykonal kníže Bosivoj se svojí manželkou, kdy se nechávají pokstít na Velehradě svatým Metodějem. A tím vlastně jsme vstoupili do společenství tehdejší Evropy. A víme, že předtím ještě byl křest 14 českých lechů, neznáme jejich jména, ale je pravděpodobné, že tedy nebyl zastoupen kníže, hlava toho kmene Čechů, protože jsme ještě v době, kdy český stát se vlastně skládal z kmenových území a z kmenových knížat. Víme, že velký podíl na organizaci českého státu má pak syn Bozivojův Spytihněv, strýc svatého Václava. A svatý Václav nastupuje tak trochu jako nečekaně, protože on vlastně nebyl pretendentem knížecího trůnu, ale Spytihněv umírá bez syna. Václavův otec Vratislav umírá poměrně záhy a není tento mladý kníže připravován podle tradice svatou babičkou po určitém období, kdy vlastně dvě regentky, svatá Ludmila a matka svatého Václava Drahomíra, vedli určitý zápas o cestu, kam půjde české knížectví, tak nastupuje on. Panovník, který byl nečekaně připraven na tento úřad z mnoha důvodů, protože můžeme říct, v tomto období je mužem, který je vzdělaný, gramotný, a tak vyslovují také někteří i hypotézu, zda vůbec nebyl připravován pro duchovní stav, protože tehdejší feudálové se nevěnovali studiu.
Byl to takový ideál křesťanského panovníka?
My musíme říci, že mnohé čerpáme z legend, ale legendy nejsou pohádky. Legendy mají svůj určitý význam, ani to nebyla legenda nebo legendy určené pro bohoslužbu, ale byly to určité, dáli se říci, životopisy, které se předčítaly. A my můžeme říci, že sledují ideálního panovníka. Ta vize ideálního panovníka se rodí v době zániku rozpadu západu římského císařství, kde se vlastně Evropa, především jižní a západní, rozpadla do množství nepatrných území, kterým vládli rodoví náčelníci, knížata, kteří se pak usilovali i o královskou hodnost. No a je to papež Sehos Veliký, je to pozdější remešský biskup Hincmar, biskup Zmét, kteří vlastně vytvářejí podobu ideálního panovníka. A tímto ideálním panovníkem se pak během vývoje stává Karel Veliký. A když sledujeme naše legendy, ty mají dvě tendence. Jedna legenda ukazuje tedy svatého Václava, knížete, jako ideálního krále, proto tak často i v celém okolí se mluví o králi Václavovi. A na druhé straně je to pak legenda, která ovšem jde dál. Z ní se rodí ta myšlenka a postavení kopií svatého Václava a praporce svatého Vojtěcha. A zase zde je reminiscence na císaře Karla Velikého, protože v rámci těch císařských korunovačních insigní bylo Longinovo kopí, které podle legendy provodlo Ježíšův bok, jeho srdce. A my jsme svědky, že jedna z těchto legend neříká, že by svatý Václav byl zavražděn mečem, ale kopím. Velký francouzský básník Paul Claudel ve své básni o svatém Václavu, to je celý soubor o českých svatých, říká, že je to země skropena krví Václavovou. A tak jako vidíme tu lásku Boha, lásku Krista k člověku v tom otevřeném srdci, kterého příští krev, tak tento kronikář, tento legendista vlastně nám takto líčí svatého Václava jako panovníka, moudrého, vzdělaného, zbožného, spravedlivého, soucitného.
Tak ten ideál přece jenom.
A to je ideál, ne vražda, ale tento ideál stojí u zrodu českého státu. Proto myslím, že žádný národ není tak nespokojen se svými panovníky a není k ním tak kritický jako my Češi během celé své historie až do dnešních dnů.
Ta laťka byla nastavena hodně vysoko, tedy pane kardinále. Jak, čím by bylo vhodné připomenout si památku právě svatého Václava?
Tak já myslím, že můžeme říci, že díky Bohu tedy v posledních letech se opravdu rozvinula celá řada iniciativ a skutečně svatý Václav není chápan, to je ten katolík, anebo to je ten vládce, který byl slaboch a nebránil se. My víme, jak dokazuje jeho helmice, která časově se dá právě do jeho doby dát, že teda musel utrpět několik velmi těžkých ran, je i proražená sekirou, tou válečnou sekirou, čili ukazuje to tedy, že to byl člověk, který, když bylo třeba, uměl svoji zemi hájit. Na druhé straně byl také i diplomat. Při tom obléhání Jindřichem Ptáčníkem vidí, že by nezvítězil, že by zem byla zpustošena. On ji zachrání. Ale také víme, že na říšském sněmu pak je tedy svatý Václav přijímán s určitými podstami, které ho stále, jako bych řekl, staví do mimořádné pozice vůči ostatním knížatům a můžeme říct si vládcům okolních zemí. To myslím, že nedokážeme ještě plně docenit.
V čem je v současnosti aktuální pro vás nejvíce poselství svatého Václava?
Tak já myslím, že právě potřebujeme jedno. Abychom si uvědomili, že v rámci historie svatý Václav vždycky hrál postavu, která sjednocovala národ a která byla jakýmsi emblémem, že jeho ideály, vlastnosti jsou nutné proto, aby v této zemi byla spokojenost, mír a bezpečí. A to myslím, že potřebujeme i dnes. A ty svatováclavské oslavy, jak víme, mají i ten státní rozměr, nejenom na pouti, ale jsou to určité výstavy, které se pořádají ke dnům české státnosti, letos to bude tež. A rovněž tak je to svatováclavský hudební festival, který probíhá, letos to bude i světová premiéra, oratoria. No a pak je to tedy i svatováclavská pouť, které předchází setkání na Václavském náměstí, jak říkají Pražané, u koně. A on osud toho koně je tak trochu i osud svatého Václava. Toho živého koně, který byl ze schwarzenberského hřebčína z Písku, kůň Ardo, jehož socha putovala v 50. letech do kladenských železáren a byla rozstavena. Na jeho místo pak tam nastoupila dojíčka s teletem, v 68. byla vystřídána jelenem, no a díky Bohu ještě před velkou povodní, která zničila modely na Zbraslavi, některé mohl být znovu ulit. Takže tento kůň je určitým symbolem, nejenom svatý Václav, protože nedovedeme si lépe řečeno představit svatého Václava bez koně, či bychom měli si uvědomit, že nemůžeme hledět stále do minulosti, protože kůň jede vpřed a svatý Václav je tedy jeho kočím. On je ten jezdec, který řídí osudy. A proto také vás svatý Václav chápán jako věčný panovník této země.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český.
Kterým směrem teď cváláme my v naší zemi?
No tak víte, já tak jak si trošku humorně před 2 lety jsem se vydal na Blaník, abych se pokusil probudit blanické rytíře. My se potřebujeme probudit. Vidíme, že naše postavení v té střední Evropě není tak docela snadné. Zdá se nám, že někdy my nerozumeme druhým a druzí nerozumí nám. Ale to, co je nejtěžší, že si nerozumíme sami mezi sebou v této zemi.
Čím to je? Čím si to vysvětlujete? Například v 90. letech, krátce po sametové revoluci, jsme byli v západní Evropě vnímány jako takový ten vzorový žák.
Ano, a mohli bychom být, ale musíme také mít právě nejenom úctu ke svatému Václavu, ale musíme také jako dokázat se dívat i zpětně a ze svých dějin opravdu kriticky, spravedlivě, ale i s určitým porozuměním chápat celou historii naší země a našeho národa jako takového. I když dnes se proměňujeme a my jsme nikdy nebyli výjimečně jaksi národem jednoho jazyka. Čili to nás by mělo přivádět k tomu hledat právě tu symbiózu a porozumění. Ale víte, myslím si, že ten moment toho vzepětí v 90. let byl silně emotivní, ale my jsme zapomněli, co pro nás jaksi znamenali v tom špatném slova smyslu obě diktatury, kterými národ prošel. Jednak byla to ztráta dvou etnik, které spolu s námi budovaly celou naši kulturu a civilizaci. Nejprve židovské etnikum, pak německé. Myslím, že rok 48 a vše, co se odehrávalo pak ve stínu tedy komunistické diktatury, nám také říká, že jsme se nedokázali vyrovnat, nedokázali jsme se postavit, nedokázali jsme se vyrovnat, tak jako naši němečtí spoluobčané nedokázali odolat propagandě nacismu a nedokázali se dostatečně postavit. Nejenom tedy za hranicemi v Německu, ale i v našem pohraničí. To jsou problémy, jsou to rány, které v sobě máme. A všimněme si, jak brzo po tom 90. roce se jakoby otevřeli a my nedokážeme plně se smířit, nedokážeme si odpustit, ale nedokážeme se také pravdivě dívat, jak zpět, tak nám chybí pak pohled do budoucnosti.
Na čem to ale vázne? Na vůli, schopnosti, nebo jak byste to charakterizoval?
Tak já myslím, víte, že my jsme zapomněli trošičku na to, že toto měl být především obrovský úkol školství. Protože škola nejenom dává informace, škola i vychovává. A zcela jistě si starší, už dneska staří, pamatují, jak za protektorátu vyškrtávali v učebnicích. Já si pamatuju škrtání v 50. letech a pamatuju si tedy i škrtání po 21. srpnu 1968. Tady si všimněme, že škola neudělala jeden krok. Škola vlastně téměř se vyhýbá už situaci v roce 1945. Zcela jistě, že jsou výjimky, jsou školy, kde zvou pamětníky a podobně, ale to nevyčítám jenom jako kantorům. To vyčítám naší společnosti, že jsme si neuvědomili, že musíme teda jistým způsobem otevřít tu skříň a podívat se pravdě do očí. A to jsme neudělali.
Je to ale opravdu jenom role nebo primární role škol, co třeba politika, historici?
Tak víte, já bych historiky omluvil, církev? Protože tam začnu. Máme jedinečné dílo, které se nám nepodařilo za celou moderní dobu 19. a 20. století, a to velké dějiny. Velké dějiny zemí koruny české skutečně jsou. Je celá řada publikací a historiků, kteří dokáží jít jaksi s otevřeným hledím a vyrovnávat se s těmito věcmi. Určitý problém je, že ten příboj, to nebyl ani jako příliv, ale příboj nových informací, nových možností, nám dal zapomenout a v nás zvítězila jedna nebezpečná idea, která jaksi nachytala jak naše německé sousedy, tak nachytala nás v tom roce 48. A sice příslib hrnců plných masa z cibulí, jak vyčítají potom Izraelité, když se dostanou na svobodu z Egypta, na ty poušti, to nebylo jednoduché. A najednou my jsme zjistili, že Potěmkinova vesnice padá, že to nebude žádné krátké období, ale že to bude vyžadovat skutečně práci na sobě, ale také práci na ty krajině. Myslím, že se povedlo velice mnoho, ale pak tu máme takové, jak bych řekl, stále krákorání, které chce vidět jenom to špatné. Jestliže si uvědomím, že díky tomu předchozímu vývoji obou totalit jsme se objevili z 10. místa jako vyspělý průmyslový stát světa na 72. a dneska tedy dosahujeme, ty statistiky jsou různé, cirka 20. místa, tak myslím, že vlastně téměř každý rok jsme udělali velký krok.
Máme
abychom nebyli jako ten kůň, který při těch dostihách je až na konci. No ještě máme těch 20 kroků udělat. Teď ovšem zjišťujeme, že svět se nám nosí do nových velkých bolestí a nejistot.
Rozumí nám Evropa?
Víte, my to musíme trošičku obrátit. My bychom měli si uvědomit, že nejprve musíme my porozumět sami sobě a my musíme říct, co chceme. To je otázka definování jak vnitrostátní politiky, tak otázka politiky zahraniční. A my právě proto, že na jedné straně máme tu vysokou laťku toho ideálu, tak vlastně se dopouštíme toho, čeho se může i dopustit sportovec, který, když najednou ztratil se z toho prvního peletonu, tak zdá boj a nedoběhne. A to, myslím, je náš veliký problém. A v této situaci se vždycky objeví, jak už to bývá, lidé nebo jedinci, kteří nám dávají velké sliby a my jim okamžitě, jak se říká, naletíme. A proto každé 2 roky nám nestačí 4 lety a období volební pro stanovení
Nestražte.
Vlády. Teď máme, naše vlády netrvají víc než 2 roky. A na těch ministerských pozicích víme, že nám nevydrží ministr čestvímkám déle než 1 rok. A když si toto každý z nás uvědomí a srovná si ty souvislosti, tak ví, že vlastně my se dostáváme do situace, že si nemůžeme rozumět. Protože my jsme tak, jako se říká, přelétavý motýl, že běháme z jednoho místa na druhé. V tom myslím, že je náš, jako bych řekl, vnitřní velký problém. A pak asi u té Evropy my musíme se především snažit pochopit Evropu a ona pak bude také více chápat nás. Jenže důsledek byl, že my jsme se vlastně dostali během 50 let do hermetického uzavření, kde jsme nesměli se světem komunikovat. A také ale musíme popravdě říct, že ten svět jaksi na nás hodně zapomněl. A my si pak nevážíme těch, kteří dokázali vykročit. Z mnoha úst diplomatů, politiků, zahraničních jsem vždycky slyšel prostě tato slova. Václav Havel, to není váš rodinný majetek. To je náš majetek, važte si ho. A myslím, že všimneme si, že v té současné době spíše jsme se rozdělili tak jako fanoušci fotbalových klubů, kteří většinou by nezahráli žádný pořádný zápas, ale všechno vědí a dokážou se do krve hádat a i mlátit, jenom aby prosadili svoje.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český.
Máte pocit, pane kardinále, že se prohlubuje nějaká propast mezi východní a západní Evropou právě v souvislosti s těmi různými postoji k uprchlické krizi, k řešením, k tolik skloňovaným kvótám?
Ne, víte, já myslím, že tady je jeden veliký problém. My jsme žili, především starší, tedy v bipolárním světě, kde byly jasné hranice. Tento svět pádem berlínské zdi skončil. Nejenom se objevil svět jedné mocnosti, unilaterální. A tato mocnost do jisté míry jsou to Spojené státy, myslím, že postupným vývojem se také nedokáže vyrovnat s mnohými vnitřními problémy, ale i mezinárodními problémy. Velikým problémem bylo, že vlastně tento bipolární svět určitým způsobem udržoval v života schopnosti zbytek světa, především jižní polokouli, kde se předcházeli, aby si upevnili své pozice. Ano, proběhla dekolonizace Afriky, Asie. První generace, která většinou vystudovala v západní Evropě, byla schopna tyto státy převzít a zdálo se, ještě s podporou buď té nebo oné mocnosti, že budou pokračovat. Jenže my jsme se dostali do situace, kde jsme svědky toho, že se nám rozpadají tyto postkoloniální státy. Afrika, která je prakticky v úplném rozpadu. Jsme svědky toho, kam se dostal Přední východ. Zcela jistě, že v těchto prostorách, tak jako v krizi mezi dvěmi světovými válkami, se okamžitě objevily diktátorské režimy. A neříkejme, že byly mírnější než islamistický stát. To jsou určité strašidla, která jsou ale realitou, s kterými musíme počítat. A nejenom se z toho bipolárního, unilaterárního světa stal stát multilaterární. My víme, že nemůžeme počítat jenom Washington, Moskva, ale je Peking, je Dili. Máme tady seskupení BRICu, kde teda máme na prvním místě Brazílii. Čili tady je zapotřebí si uvědomit, že v tomto světě se odehrává také i určitý zápas o vliv a mocenské postavení. Víme, jakým způsobem Čína ovládá v mnohém Afriku a víme, jakým způsobem se Čína postupně realizuje i v oblasti Jižní Ameriky. Ale rovněž tak si musíme uvědomit, že vlastně konflikt, ke kterému dochází v Sýrii, je srovnatelný se Španělskem v roce 1936.
Máme vůbec zájem, pane kardinále, řešit tyto problémy?
Já se domnívám, že ty problémy pro mnoho politiků dorostly do takové, bych řekl, propastné složitosti, že od nich utíkají. A myslím, že nesmíme v tomto světě, opravdu už není tak jednoduché, abychom i my zaprvé se vraceli k starému modelu východ-západ, Washington-Moskva. Jeden dělá všechno dobře, druhý dělá všechno špatně. Takovéto černobílé vidění víme, že patří do doby dospívání. Říkáme, že jsme dospělí, čili uvažujeme. A teď si musíme uvědomit, ale jsou zde další hráči a ptát se, co sleduje Čína, co sleduje Indie, co sleduje tedy konkrétně Brazílie a kdo v Africe vůbec je schopen nést ten prapor toho kontinentu. Všimněte si Evropské unie, je to pár roků, já už přece jenom trošku těch událostí je takové množství, zapomínám. Kdy se v Pasově, v hale Neue Passauer Presse setkali dva lidé, oba rodáci této země, kardinál Schönborn a tehdejší prezident Václav Klaus. A tam zazněla slova. A to trošičku mě mrzelo už tehda, že nikde tento rozhovor nebyl plně publikován a reflektován. Kde? Kardinál Schönborn mluvil o nutné potřebě velké reformy a reorganizaci církve. Byl tam tedy prezident Klaus, který řekl, z hlediska geopolitického nemůžeme vystoupit z Evropské unie, ale pane kardinále, podobně Evropská unie potřebuje hlubokou a důkladnou reformu. Vzpomínám na to právě v tyto dny, kdy jsme toho svědky. Evropská unie chce krátkodobě řešit důsledek toho, co se odehrálo. Samozřejmě jsme lidé a křesťanská kultura nás zavazuje pomoci. Proto chceme pomoci uprchlíkům. Na druhé straně si ale všichni uvědomujeme, že řešení, aby 50-60 milionů nespokojených obyvatel Afriky a Asie přišlo do Evropy, že toto by znamenalo zboření celého kontinentu a pak bychom všichni byli v katastrofě. Čili tady je potřeba skutečně přistoupit a jít řešit. Všichni si všímáme, že papež řekl, přijmejte uprchlíky.
Jedna nejméně rodina do každé farnosti.
Ano. Papežův, bych řekl, projev začíná několik měsíců zpět, kdy řekl, že cítí ve vzduchu počátky třetí světové války. V případě onech útoků v Předním východě žádal zastavte agresi. Kardinál Parolin, státní sekretář, odjel do OSN a v OSN jménem papeže žádal o pomoc k řešení této situace. A to všemi přípustnými dosažitelnými prostředky. To převedeno z té korektní mluvy znamená, že se schválením Rady bezpečnosti je potřeba i zasáhnout vojensky. To neznamená, že tam hned budeme bombardovat, ale že tam skutečně musí přijít vojenská síla, která bude vytvářet nárazová pásma A pak musí zešít tak, jak je to možné. Ale bez tohoto kroku to není možné. Pak teda přichází pomoc uprchlíkům na místě, obnovit struktury a zcela jistě přijmou ty, kteří jsou v nebezpečí života, v nouzi.
To je plán, se kterým vy osobně byste souhlasil?
To je můj plán a nakonec tohoto plánu, když jsem jaksi četl kritiku svého prohlášení, zněla slova, která si myslím, že jsou hodna svatého Václava. Je zapotřebí, aby ti mladí, kterých je tam tolik mužů, následovali příklad našich otců a dědů, kteří ze zemí okupovanými nacisty odcházeli do emigrace, opustili svoje domy a rodiny, ale nešli tam hledat, jako by řekl, něco lepšího. Oni tam šli proto, aby nám vrátili svobodu a zachránili naše domovy a naše země. A toto si musí také ten svět, kontinent Afriky, ale i předního východu opravdu uvědomit. Protože mluvil jsem s mnoha velvyslanci islamských států, kteří se slzami v očích říkali, je to strašné, my se nedokážeme ubránit. Naše státy nemají tuto sílu, protože naši muži nemají odvahu, aby nás bránili.
Kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas český, já vám děkuji za vaše zamyšlení, za vaše postřehy a přeji krásný sváteční den.
Děkuji také. Naschledanou.
Naschledanou, naslyšenou se těší Zita Senková. Přeji příjemný sváteční den a dobrý poslech dalších pořadů.